Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. 17. jún bol z hľadiska pandémie koronavírusu rekordný. Za jeden deň pribudlo najviac potvrdených prípadov od začiatku pandémie – 146 tisíc. V čase, keď sa Európa už zbavila mnohých obmedzení, je ľahké prehliadnúť, že v niektorých častiach sveta koronavírus nie je na ústupe. To, že návrat do normálneho života budú sprevádzať komplikácie, ukazuje aktuálna situácia v Pekingu. Okrem nej vo svetovom newsfiltri píšeme o tzv. Voľbách v Bielorusku, dvoch knihách, ktoré nepotešia Trumpa a ťažkej situácii v Čile. V Pekingu takmer 2 mesiace nezaznamenali žiadny potvrdený prípad koronavírusu. Zmenilo sa to koncom minulého týždňa, keď sa nové ohnisko nákazy objavilo na miestnom trhovisku. Desiatky nových prípadov ukázali, že víťazstvo nad vírusom sa nedá vyhlásiť predčasne a že vlády aj ľudia musia byť pripravení na to, že obmedzenia sa kedykoľvek môžu vrátiť. Na klinike v Pekingu sa pred týždňom prihlásil muž, ktorý mal príznaky ochorenia COVID-19. Keď ho otestovali, jeho obavy sa potvrdili. Odvtedy sa v hlavnom meste Číny potvrdilo približne 180 prípadov, ktoré súvisia s jedným miestom – obrovským trhoviskom Sin Fa Ti. Čínsky režim využil to, že obyvateľov krajiny kontroluje na každom kroku, identifikoval 360 tisíc ľudí, ktorí mohli byť nakazení a spustil masívne testovanie. Vláda hovorí, že prípady ešte budú pribúdať, no ohnisko sa jej podarilo dostať pod kontrolu. Peking reagoval veľmi tvrdo. Zavrel školy, mnohé prevádzky, izoloval desiatky štvrtí, rušili lety a blokovali cesty z mesta. V menšom meradle sa tak opakovalo to, čo Čína už zažívala pred pár mesiacmi. V Pekingu si uvedomovali, že riziko je veľké. Trhovisko Sin Fa Ti je najväčšie svojho druhu v Ázii a denne tam nakupujú 10 tisíce ľudí. Znepokojilo ich aj to, že vírus sa v meste zrejme šíril ešte v apríli, no nepozorovane cez ľudí, ktorí nemali žiadne prejavy ochorenia a to, že nevedeli jasne povedať, odkiaľ prišiel. Vírus sa našiel na doskách na krájanie lososa a na rybe samotnej, ale aj na ďalších vzorkách z trhu. Teória, že vírus prišiel na trh s lososom Európy podľa WHO a viacerých čínskych expertov nie je pravdepodobná. Rovnako ako to, že sa prenáša cez obaly potravín. Vývoj v Pekingu je cennou lekciou pre Čínu aj zvyšok sveta. Pekingské ohnisko čínskym komunistom nahlodalo ich narratív o krajine, ktorá má všetko pod kontrolou a nad vírusom už vyhrala. Celému svetu zas pripomenulo, že návrat k normálnemu životu nevedie po jednosmernej ceste. Veľa vecí o víruse stále nevieme a ekonomiku nedokážeme otvárať bez toho, aby sme zvýšili riziko, že nákaza sa znovu začne šíriť rýchlejšie. V takom prípade zatiaľ neexistuje iná cesta ako pripravenosť, rýchla reakcia a čiastočný návrat k obmedzeniam, ak to bude nevyhnutné. Alexander Lukašenko ukazuje, prečo je často označovaný za posledného európskeho diktátora. Pred voľbami, ktoré v Bielorusku už 10 ročia nie sú slobodné, robí čistky medzi svojimi kritikmi. Alexander Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994. Odvtedy si neobmedzenú moc požehnal aj v referende na spôsob stredoázijských republik a v jeho stopách ide aj Vladimír Putin, ktorý si v ľudovom hlasovaní 1. júla po druhý raz predĺžil možnosť ostať prezidentom až do roku 2036. Podobný prístup majú aj k opozícii. Jej predstavitelia pred voľbami, ktoré budú 9. augusta, čelia represiám a vyšetrovaniu. Lukašenkov hlavný rival, bankár Viktor Babarika, sa napríklad nemohol vo štvrtok spojiť so svojím štábom, pretože uprostred kampane si po ňo prišla polícia, aby ho vypočúvala. V krajine neexistuje dôveryhodný prieskum, ale namiesto povinných 100 tisíc podpisov Babarika vyzbieral pred voľbami trikrát viac, čo podľa neho dráždi Lukašenkov režim. Podobne ako jeho kontakty na bieloruskú nomenklatúru. Babarika kedysi viedol Belgazprom banku, miestnu pobočku ruskej Gazprom banky, ktorá je teraz vyšetrovaná za údajné daňové úniky. V súvislosti s vyšetrovaním už zatkli 15 ľudí, no opozičný kandidát je presvedčený, že motivácia je politická. To, ako režim pristupuje k Babarikovi, nápadne pripomína kriminalizáciu protikorupčného aktivistu v Rusku Alexeja Navalného, ktorý nemohol v posledných prezidentských voľbách kandidovať proti Putinovi a jeho meno sa v prokremelských televíziách nehovorí. Babarika by nebol prvý, koho už Lukašenko z volieb odstavil. Mikalaj Statkevič nemôže kandidovať, lebo ho už raz poslali na 5 rokov do väzenia za organizovanie demonstrácií. Vypadol aj vloger Siarhej Cichanovský, ktorý prirovnal Lukašenka k Švábovi a na ktorého pobud ľudia začali proti tomuto hmyzu protestovať s obľúbenou zbraňou, šľapkami či papučami. Namiesto neho by teraz chcela kandidovať jeho žena Sviatlana, a to aj napriek tomu, že sa jej v anonymnom telefonáte vyhrážali odobraním detí. Priebeh volieb môže zhoršiť vzťahy medzi Bieloruskom a EÚ, ktoré sú vzhľadom na Lukašenkové autoritárske spôsoby rezervované. Lukašenkovi sa však posledné 10 ročia darilo manévrovať medzi proruským postojom a relatívne normálnymi vzťahmi so Západom. Bieloruský prezident napríklad neuznal anexiu Krymu a v prípade vojny na Donbase je rovnako opatrný. Mnohí Bielorusi však už jeho vlády majú dosť. Rozčulil ich aj jeho amatérsky prístup k pandémii koronavírusu, proti ktorej sa podľa neho majú brániť športom, farmárčením či vodkou a saunou. A tak Bielorusko, hoci je zhruba 4-krát menšie ako susedné Poľsko, má výrazne viac prípadov COVID-19, hoci zároveň oveľa menšiu úmrtnosť, čo môže skreslovať metodika počítania obetí. Donald Trump má čo robiť. Menej ako 5 mesiacov pred voľbami sa musí vyrovnávať s dôsledkami koronakrízy, protestami proti rasovej nerovnosti a klesajúcou podporou verejnosti. Ďalšie starosti mu teraz pridajú dve nové knihy, ktoré ho nevykresľujú v pozitívnom svetle. John Bolton skončil vo funkcii Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť v septembri. Muž, ktorý má povesť veľkého jastraba, čo v minulosti obhajoval vojenské zásahy v zahraničí a tvrdší postoj voči Iránu a Severnej Kórei, mal nezhody s prezidentom. Po odchode z Bieleho domu sa rozhodol, že napíše knihu. Tá má výjsť budúci týždeň. Bielý dom ju chce súdnym príkazom zastaviť, no americké médiá už svoje výtlačky dostali. O Trumpovi už vyšlo niekoľko kritických kníh, no žiadnu z nich nepísal človek, ktorý bol v Bielom dome na takom vysokom poste. Bolton bol blízko Trumpa 17 mesiacov a to, čo v knihe opísal, sa prezidentovi rozhodne nebude páčiť. Z toho, čo zatiaľ vieme, je zaujímavé napríklad, že prezident podľa Boltona žiadal Čínu, aby nakupovala americké poľnohospodárske produkty a tak mu pomohla vyhrať voľby. Nevedel, že Británia má jadrové zbrane a pýtal sa, či Fínsko je súčasťou Ruska. Vždy myslel iba na svoje znovu zvolenie, bol ochotný robiť láskavosti autoritárskym lídrom, či už je to Erdogan alebo Putin. Nemá dôveru blízkych spolupracovníkov, ktorí sa dlhodobo obávali, ako by sa zachoval počas skutočnej krízy. Trump Boltona označil za klamára a chce zabrániť tomu, aby kniha vyšla, pretože jeho ex-poradca v nej vraj spomína aj utajované skutočnosti. Trumpovi, ktorého málo čo zaujíma viac ako jeho vlastný imidž, môže narobiť starosti ešte jedna kniha, ktorá vyjde koncom júla. Píše ju jeho neter Mary Trumpová. Za všetko hovorí už názov knihy. Priveľa a nikdy nie dosť. Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža na svete. Viac o knihe Johna Boltona nájdete v článku Tomáša Vasilka v denníku N. Väčšina sveta sa otvára a uvoľňuje opatrenia. Čile však musí ísť opačným smerom. Juhoamerickému štátu sa nedarí zastaviť šírenie vírusu. Čile patrí v štatistikách medzi tie najhoršie krajiny na svete. Tento týždeň sa stalo 9. štátom, kde počet potvrdených prípadov prekročil 200 tisíc. Zle je na tom aj pri prepočte na hlavu. V tom je len málo horších, ako je 19-miliónové Čile. Ak nerátame miništátiky ako San Marino a Andora, viac prípadov na milión obyvateľov majú iba Bahrajn a Katar, ktoré však držia počet obetí pod stovkou. V Čile ich je oficiálne vyše 3600, no v skutočnosti ich môže byť viac ako 5000. Taký počet Čile hlási Svetovej zdravotníckej organizácii. Rozdiel vysvetľuje tým, že doma oznamuje iba obete potvrdené pozitívnym testom na koronavírus, kým WHO posiela dáta, v ktorých sú aj obete, pri ktorých je podozrenie, že príčinou smrti bol COVID-19. Čísla v Čile výrazne zhoršila revízia oficiálnych údajov. Úrady totiž do štatistiky pripočítali 31 nakazených z marca, ktorí mali pozitívne testy, no pre chybu v systéme ich evidovali ako nevybavených. Chaos v dátach spolu s rastúcim počtom prípadov stál miesto ministra zdravotníctva, ktorý na začiatku krízy namiesto plošnej karantény presadzoval iba lockdown niektorých oblastí. V Santiagu, hlavnom meste Chile, sprísnili karanténne opatrenia a zaviedli maximálne obmedzenie pohybu. Obyvatelia mesta môžu opustiť svoje domovy iba dvakrát za týždeň. Uzavreté sú aj ďalšie veľké mestá a za porušenie opatrení hrozí až 5-ročné väzenie. Vláda dúfa, že takto spomalí šírenie koronavírusu a namiesto 5 až 7 tisíc prípadov denne sa dostane k číslam, ktoré jej umožnia postupný návrat k normálnemu životu. Zimbabwe znovu rieši problém s vysokou infláciou, ktorý sa mu pravidelne vracia a bráni dostať sa z ekonomickej krízy. Inflácia v Zimbabwe je druhá najvyššia na svete. Horšie je na tom iba Venezuela. Dáta z mája ukazujú, že medziročne dosiahla hodnotu 785%. Nepomohol ani minuloročný pokus vrátiť sa k vlastnej mene, ktorú v krajine prestali používať v roku 2009. Dôvodom bola práve vysoká inflácia. V Zimbabwe sa tak roky platilo zahraničnými menami, najčastejšie americkými dolármi. Keď vláda zaviedla novú menu, doláre zakázala. V marci ich však znovu musela zaviesť. Doláre si teraz pýtajú aj zdravotné sestry, ktoré pre krízu začali štrajkovať. Chcú vyššie platy, niektoré totiž zarábajú 2000 zimbabvianských dolárov mesačne, čo je asi 5 eur. Vláda už sľúbila, že štátnym zamestnancom zvýši platy o 50% a pridá k tomu bonusy, ktoré budú 3 mesiace dostávať v amerických dolároch. Už teraz je však jasné, že pôjde iba o dočasné riešenie. Vláda, ktorá sa dostala k moci pred 3 rokmi po prevrate, ktorý ukončil 10-ročia vlády diktátora Roberta Mugabeho, dlhodobý plán nemá. A to aj napriek tomu, že sľubovala reformy a cestu von z krízy. Namiesto toho útočí na sabotérov, ktorí vraj môžu za tieto problémy. Podľa vlády nimi sú podnikatelia, opozícia a dokonca aj veľvyslanectvá západných štátov. Problémom je, že vláda síce útokmi odpútava pozornosť od svojej zodpovednosti, no nerieši skutočné starosti obyvateľov krajiny, kde 63% ľudí žije pod hranicou chudoby. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.